გლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითფასო მსმენელებო გამარჯობათ. დღეს 31 მარტია, შაბათი. თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც მე გაუძღვები, მარიამ ჭიაურელი. და ჯერ დღევანდელი გადაცემის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. თვითფასო მსმენელებო, ჯერ შევეხებით საქართველოსი ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტს.
Well, I think the fact that NATO granted intensified dialogue to Georgia.
თავად ის ფაქტი, რომ ნატომ საქართველოს მიანიჭა ინტენსიური დიალოგი, მიუთითებს იმაზე, რომ ალიანსი აღიარებს ინტეგრაციისკენ საქართველოს სწრაფვას.
გიამბობთ ევროკავშირის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრაზე, რომელსაც სამეზობლო პოლიტიკასაც განიხილავენ. მოგესმენინებთ რეპორტაჟს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში შექმნილ ვითარებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი კი ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას დაეთმობა მიშინარზე მოგვიანებით. აქვე გავამხელ მარტო იმას, რომ მოგესმენინებთ ინტერვიუს ცნობილ რეჟისორ ოთარ იოსელიანთან.
მე ყოველთვის ვიყავი კატასტროფის წინ, გადაღებულ ფილმის შედეგად. მე მეგონა რომ არაფერი არ გამომივიდა. და მხოლოდ მონტაჟით ვახერხებდი მის გადარჩენას. მე ესე მგონია.
იოსელიანი რომ მართლაც ახერხებს ფილმების გადარჩენას, ამაში მრავალი ფილმი შეიძლება დარწმუნება, ბოლო ნამუშევარმა შემოდგომის ბაღებმა ერთი კვირის წინ გახსნა პრაღის კინოფესტივალი ფებიო ფესტი. პრაღაშივე გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უზდათ მარტს ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექცია წაიკითხა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსმა. მანამდე მან შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების მაღალი რანგის პირებთან. შეხვედრების მთავარი თემა კი იყო საქართველოს მიერ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები, კერძოდ ნატოში გაწევრიანებისთვის ინტენსიური დიალოგის პროცესი და ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის მიმდინარეობა. უფრო მეტს, რობერტ სიმონსის ვიზიტის შედეგებზე ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს 29 მარტს შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ნინო ბურჯანაძესთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან გელა ბეჟუაშვილთან. პარლამენტის თავმჯდომარესთან დაახლოებით 40-წუთიანი დიალოგის დროს მთავარი ყურადღების საგანი 2008 წლისთვის დაგეგმილი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხები იყო. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საქართველოში გარდა მაოლი პერიოდი საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. ინარეობს. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს მიერ ნატოში ინტეგრირების გზაზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საკითხებს რობერტ სიმონსი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეეხო.
მე ყოველთვის მიხარია საქართველოსი ჩამოსვლა, განსაკუთრებით კი ახლა, როდესაც ჩვენ ჩართულნი ვართ გაწევრიანების საკითხებზე ინტენსიური დიალოგის პროცესში. ამასთან ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებულ მუშაობას ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაზე. ასე რომ საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა ორივე ფორმატით წარმატებით ვითარდება. ჩვენ დავსახეთ რთული მიზნები და ვფიქრობ საქართველო იღწვის იმისთვის, რომ შეასრულოს ეს მიზნები, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია.
თუმცა ჯერჯერობით ნატოსთან ინტენსიური დიალოგი გაცნობით სტადიაზეა. ერთი ასეთი გაცნობითი შეხვედრა გასულ კვირაში ბრიუსელში გაიმართა. დიალოგი შეეხო თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებს და დისკუსია გაიმართა პოლიტიკურ საკითხებზეც. სულ ასეთი შეხვედრების სამი რაუნდი ჩატარდა და რობერტ სიმონსის განცხადებით ყველა ეს შეხვედრა დადებითად წარიმართა. ალიანსის წევრები აღიარებენ, რომ მიღწეული პროგრესი კარგია. ნიშნავს თუ არა ეს და ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ფინანსური დახმარება ნატოში საქართველოს დაჩქარებული ტემპით გაწევრიანებას. რობერტ სიმონსის კომენტარი.
თავად ის ფაქტი, რომ ნატომ საქართველოს მიანიჭა ინტენსიური დიალოგი, მიუთითებს იმაზე, რომ ალიანსი აღიარებს ინტეგრაციისკენ საქართველოს სწრაფვას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მსგავსი საკანონმდებლო აქტები ინტეგრაციის წინარაუნდების მიმდინარეობის დროსაც მიიღო. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის გაკეთების ტექნიკური მიზეზი აქვს, რადგან ეს მას გარკვეული დახმარების გაწევის უფლებამოსილებას ანიჭებს. ის მხარს უჭერს ამ პროცესს. ამ პროცესს აღიარებს ნატოც. მაგრამ ეს არის პროცესი და ჩვენ არ შეგვიძლია იმის თქმა, თუ როდის დასრულდება იგი. ეს არის პროცესი, ის აღიარებულია კონგრესის მიერ და ჩვენ მივესალმებით ამ ფაქტს.
It's one that's recognized by the Congress and we welcome that fact.
მისივე თქმით, ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებზე 16 მაისს ბრიუსელში 26+1 ფორმატის მორიგ შეხვედრაზე იმშელებენ. მასზე ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის მიმდინარეობას მიმოიხილავენ. ალიანსის საერთაშორისო სამსახურის წარმომადგენლები საქართველოს განუმარტავენ, თუ რა მოთხოვნები გააჩნიათ, ხოლო ოფიციალურ თბილის საშუალება ექნება თავისი წინადადებები წარადგინოს. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო სტრუქტურებში ინტეგრაციის თემას ვაგრძელებთ, ოღონდ გერმანიას მიმოშურებთ. გერმანიის ქალაქ ბრემენში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ორდღიანი მოლაპარაკების გასამართად შეიკრიბნენ. თემა, რომელსაც შეხვედრაზე განიხილავენ, ერთ-ერთი თემა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა და მისი გაძლიერებაა. ევროკომისარმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა ხუთშაბათს ბრიუსელში თქვა, რომ აპირებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიმართოს თხოვნით აღმოსავლელი მეზობლებისთვის სავიზო რეჟიმის გაადვილების და ევროკავშირის ბაზარზე ამ ქვეყნების პრივილეგირებული დაშვების საუბარზე. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლების საქმეში ევროკომისია ორ მთავარ ასპექტს გამოყოფს: სავიზო რეჟიმის გაიოლებას და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. ეს პოლიტიკა 2004 წელს შეიმუშავეს გაფართოებული ევროკავშირის ახალ მეზობლებთან ეკონომიკური ინტეგრაციის და კარგი ურთიერთობის გამტკიცების მიზნით. ახლა კი ევროკომისარს საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერს სურს სამეზობლო პოლიტიკას ახალი იმპულსები შესძინოს. ფერერო ვალდნერი აპირებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიმართოს თხოვნით, დააჩქარონ ბლოკის აღმოსავლეთით მდებარე მეზობლებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ამ ქვეყნების ნაწარმს თავიანთი ბაზრები გაუხსნან. ევროკომისარი ამიდებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს 30 და 31 მარტს გერმანიის ქალაქ ბრემენში გამართულ არაოფიციალურ შეხვედრაზე გააცნობს. ამ გეგმებზე ივნისში ევროკავშირის სამიტზეც იმშელებენ. ხუთშაბათს ბრიუსელში მყოფმა ფერერო ვალდნერმა აღიარა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან ამ წინადადებებზე უპრობლემო დათანხმება მოსალოდნელი არ არის. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება კი სწორედ წევრ ქვეყნებზეა დამოკიდებული. მაგრამ ფერერო ვალდნერი თვლის, რომ თუ ევროკავშირი მეზობლებს კარს არ გაუხსნის, ბლოკი ვერ შესძლებს მათთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას.
ჩვენს პარტნიორებთან უშუალო კონტაქტების დამყარება მე ვიტყოდი წარმოადგენს ლაკმუსის ქაღალდს სამეზობლო პოლიტიკისთვის. უახლესად მნიშვნელოვანია ჩვენს მეზობლებს ჩვენთან ურთიერთობა გაუადვილოთ. როგორი ცნობენ ისინი თავს ჩვენთან დაახლოებულად, თუ კი დისტანცია შევინარჩუნებთ რთული და ზოგჯერ ძალიან ძვირადღირებული სავიზო პროცედურებით.
საქართველო უკრაინასთან ერთად ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც სავიზო რეჟიმის გაიოლებაზე ევროკავშირთან შეთანხმების მიღწევას უკვე ახლაელის. მოგეხსენებათ, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ამ ორივე ქვეყანას ეხება. ამ საკითხზე მოლაპარაკება უკვე გამართა რუსეთმა. სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარდა კიდევ ერთი ასპექტი, რომლითაც ფერერო ვალდნერს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისთვის ახალი ენერგიის შთაბერვას სურს, ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის გაძლიერება საფუძვლად რასაკვირველია უდევს ევროკავშირის შიდა ბაზრებზე დაშვების გამარტივება. ჩვენი გრძელვადიანი ხედვა ითვალისწინებს ეკონომიკური სამეზობლო ერთობის ფორმირებას.
ფერერო ვალდნერის ხედვით ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ბოლოს თავისუფალ სავაჭრო ზონად ჩამოყალიბდება. ამ ეტაპზე კი, მისი აზრით, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა კონცენტრაცია უნდა მოახდინონ ბარიერების გაუქმებაზე ისეთი სახის პროდუქციისთვის, რომელიც ბლოკის მეზობლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ევროკომისიის მიერ სამეზობლო პოლიტიკის გაძლიერების მიზნით გამოთქმული წინადადებების სისრულეში მოყვანით, სარგებელს უწინარესად სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართული შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები ნახავენ: საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი. მათთან ერთად ეს ინიციატივები შეეხება სომხეთს და აზერბაიჯანს. ფერერო ვალდნერი აპირებს 11 აპრილს საჯაროდ ისაუბროს ამ ქვეყნებს და ევროკავშირ შორის ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივებზე. ევროკომისარი რუსეთსა და თურქეთსაც გაამახვილებს ყურადღებას. რეგიონის ამ ორ მნიშვნელოვან ქვეყანასთან თანამშრომლობას ბრიუსელი ძალიან მნიშვნელოვან საქმედ აღიქვამს. ამასთან ფერერო ვალდნერი ამბობს, რომ კომისიის გეგმები უშუალო სამეზობლოს მიღმაც მიდის, რაც შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პერსპექტივებს ითვალისწინებს. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა გერმანია ამჟამად შუა აზიის მიმართ ბლოკის სტრატეგიაზე მუშაობს. ასეთი სტრატეგია პირველად იქმნება და როგორც იუწყებიან, მასში გარკვეული ელემენტები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისგან გადავა. შუა აზიის მიმართ ევროკავშირის ახალი სტრატეგია კავშირის ივნისის სამიტზე უნდა გამოცხადდეს.
პარასკევს ბრემენში დაწყებულ შეხვედრაზე კი ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების მონაწილეობით სალომე ასათიანმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჯურბაზო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ორ შაბათობით ეთერში გადის რადიო თავისუფლების სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ამ ორ შაბათს 2 აპრილს საუბარი გვექნება ჯეიმს ბონდზე, ჯაშუშების შესახებ ცნობილი კინოფილმების გმირზე. რა კავშირი აქვს ბონდს მეცნიერებასთან? ამას შეიტყობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრისგან, დორტმუნდის უნივერსიტეტის პროფესორის მეტინ ტოლანისგან. ის გაგვანდობს, არის თუ არა შესაძლებელი იმ თავბრუდამხვევი სპეცეფექტების რეალურ ცხოვრებაში გათამაშება, რასაც აგენტი 007-ის შესახებ ფილმებში ვხედავთ. მაშასე 2 აპრილს საღამოს გადაცემაში პროფესორი ტოლანი და
ბონდ ჯეიმს ბონდ.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის წარედგინება პარლამენტის პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ცხინვალის რეგიონში ახალი დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნას ითვალისწინებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განმარტებით, დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული ევროპული ტიპის ავტონომიის მსგავსი იქნება და მის საფუძველზე ცხინვალის რეგიონის მომავალი სტატუსი განისაზღვრება. პრეზიდენტის ინიციატივას იზიარებს საპარლამენტო ოპოზიციაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ დროებითი ერთეულის შექმნისას ხელისუფლებამ რეგიონის როგორც ქართველი, ისე ოსი მოსახლეობის ინტერესები უნდა გაეთვალისწინოს. კანონპროექტის ავტორებს ლიახვის ხეობის მცხოვრებთა მოსაზრებების გათვალისწინებისკენ მოუწოდა ხეობის მაჟორიტარმა დეპუტატმანს, რომელმაც პარლამენტს გასული საუკუნის უციანი წლების მოვლენები შეახსენა. თემას გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ცხინვალის რეგიონში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის თაობაზე ლიახვის ხეობის მოსახლეობის დიდი ინტერესი გამოიწვია. დღეს ხეობის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გურამ ვახტანგაშვილმა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების რეგიონში ჩასვლა და მოსახლეობისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის განმარტება მოითხოვა.
ლიახვის ხეობის მოსახლეობა ღირსია იმისა, რომ კანონპროექტის ავტორები ერთხელ მაინც ჩავიდნენ ადგილზე და მოსახლეობას უბრალოდ აუხსნან, უბრალოდ დაელაპარაკონ, მოსახლეობის აზრის გაითვალისწინონ, რომ რა სიტუაცია ესენებს ეს დროებითი ადმინისტრაცია.
დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული სავარაუდოდ დიდი ლიახვის ხეობაში განთავსდება. ამჟამად რეგიონში მოსახვედრად სანაკოევის მთავრობის წევრები და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცხინვალზე გამავალი გზით ვერ სარგებლობენ. ამიტომ შემოვლითი გზა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ქურთაში ჩასასვლელად ამ გზით ისარგებლა და მისი მდგომარეობით უკმაყოფილო დარჩა. დაახლოებით ერთი წლის წინ საქართველოს ბიუჯეტიდან 10 კილომეტრიანი გზის შესაკეთებლად 1,300,000 ლარი გამოიყო. შეპეს გზამშენი 24-მა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტენდერში მონაწილეობის გარეშე დაიწყო. გზის შეკეთება დიდი ხნის წინ უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ დღემდე ამ გზაზე გადაადგილება სატვირთო მანქანებსაც უჭირთ. ქურთის საკრებულოს წევრები ვარაუდობენ, რომ გამოყოფილი თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა. საკრებულოს თავმჯდომარე ბადრი ბასიშვილი სიმართლის დასადგენად საქმეში სამართალდამცავების ჩართვას ითხოვს და აცხადებს, რომ შეპესეს უკან დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი დგას.
გურამ ვახტანგაშვილის შექმნილი ფირმა იყო, როგორც ვიცი, შემდეგ დეპუტატი რო გახდა, ეხლა როგორც ვიცი, მისი უახლოესი მეგობარია ამ სამშენებლო ფირმის დირექტორი. თვით ბატონი პრეზიდენტი ძალიან უკმაყოფილო დარჩა, რამეთუ თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ შეუძლებელი ამ გზაზე სიარული.
ხეობის საკრებულოს წევრები არ გამორიცხავენ, რომ შეპესეს არა მარტო დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი, არამედ მხარისრწმუნებული მიხეილ ქარელი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ლობირებდნენ. როგორც საკრებულოს წევრი დავით დათაშვილი აცხადებს, გზის მშენებელი კომპანიის პირობა ის იყო, რომ აღნიშნულ გზაზე წლის ნებისმიერ დროს მსუბუქი ავტომანქანებიც კი შეძლებდნენ გადაადგილებას. მაგრამ პირობა არ შესრულდა. ამის გამო ქურთასა და თამარაშენში მიმდინარე მშენებლობები ფერხდება, რადგან სამშენებლო მასალები ადგილზე დროულად ვერ ჩადის.
ამ გზაზე იქნა კოსმეტიკურად დაყრილი გრავილი, თხელი ფენა, რო თვალს დაენახა, რო გაკეთდა გზა. სინამდვილეში უნდა გაკეთებულიყო კარგად, იმდენი იყო თანხაც გამოყოფილი. საკმარისი იყო, რომ ზამთარშიც, წვიმაშიც, თოვლშიც, ჭაპშიც ყველანაირ მანქანას უნდა ევლო. დიდი ლიახვის ხეობის მოსახლეობის 9000-ზე მეტი სარგებლობს ამ გზით, ერიდებიან ცხინვალზე სიარულს და დღეს სრულიად პარალიზებულია ყველაფერი.
პარლამენტის დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება ფორს-მაჟორულ ვითარებაში იქნა მიღებული, ამიტომ შეპეს ეგზამშენმა ტენდერი აღარ გაიარა.
თუ იქ წვიმების და ამინდის გამო გზა გაფუჭდა, მაგას ალბათ კომისია შეისწავლის. ეხლა ამ გზაზე და ამ იმაზე არავინ არაფერს არ იტყოდა, თუ არა იქ რამდენიმე ჯგუფი დღესდღეობით როგორც წევრი საკრებულოსი, საკრებულოს დეპუტატები, რომლებიც არა მინდა არ მინდა უნდა ვთქვა კაცო, როგორ არ მინდა კაცო. ერთი და იგივე ხალხი, ყველა პარტია გამოვლენილი ხალხი მებრძვიან მე.
ხეობის დეპუტატსა და საკრებულოს წევრებს შორის დაპირისპირება დღეს არ დაწყებულა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ხეობაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის დავით კირკიტაძის გუნდები ჩამოყალიბდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ხეობაში სწორედ კირკიტაძის გუნდმა მოიგო. ამის გამო უკმაყოფილებას მხარის რწმუნებული მიხეილ ქარელი და დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი არც მალავდნენ. რაც ოქრუაშვილი ხელისუფლებიდან წავიდა, ქართლში მისი გუნდი საგრძნობლად დასუსტდა. სამაგიეროდ მოძლიერდა მეორე გუნდი, რომელიც ვახტანგაშვილის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვს. გურამ ვახტანგაშვილი გამოძიებასთან სათანამშრომლოდ მზადყოფნას გამოთქვამს და ამისთვის დეპუტატის მანდატის დატოვებაზეც თანახმაა.
დასრულდა გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა ავციაურის რეპორტაჟი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ერთი ანონსით.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში.
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მე კიდე 2 საათი დაბურიელობდეს სახლში უსაქმოდ.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია. ისეთი ზედახორა ჩამოსაჩხა კუნებელთან სკოლის ბუფეტი გამახსენდ.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რა პონტია? რა მჭირს ხვისი შესაბრელებელი ძმაო?
კვირაობით. თავისუფლების დღეურები.
ჯერფასოს მენელებო ამ კვირაში თხიურებს წერს ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ეკა ხოფერია. განაცხობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი განაცხობს განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც ახლებურად განსაზღვრავს ცირეწლოვანი პირისნებას და ითვალისწინებს ზოგი მძიმე კატეგორიის დანაშაულისთვის არასრულწლოვნების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას არა 14, არამედ 12 წლის ასაკიდან. მოზარდთა დანაშაულის შემცირების მოტივით საკანონმდებლო ცვლილებებს სამზადებს განათლების სამინისტროც, რომლის ინიციატივით პასუხისმგებლობა დამნაშავე არასრულწლოვანთა მშობლებსაც დაეკისრება. ამასთან განათლების მინისტრის პირადი განკარგულება სამართალ დამცავების მიერ საჯარო სკოლების უფროს კლასელების მოულოდნელ შემოწმებასაც ითვალისწინებს. ეს პროცესი ამ კვირაში თბილისიდან დაიწყო და რეგიონების საჯარო სკოლებსაც შეეხება. ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილის ცნობით ამ ქალაქის რამდენიმე სკოლაშიც შეამოწმეს უფროს კლასელები.
ბათუმის მეორე საჯარო სკოლაში სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად სკოლის ყველა მოსწავლე გაიჩხიკა. შედეგით ისინი არამხოლოდ კმაყოფილები აღმოჩნდნენ, არამედ გაუგნებულებიც. სკოლის დირექტორის მოადგილე მედია ცინცაძე ვარაუდობდა, რომ მოსწავლეებს ცივი იარაღი აღმოაჩნდებოდათ.
ჩვენთან სკოლაში ფაქტიურად ნაკლებად ხდება ასეთი ფაქტები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვლენებს დავასწარით, ორი დღის წინ გამოვიძახეთ შინაგან საქმეთა თანამედროვე წარმომადგენლები, დაცვის ხალხი ავიყვანეთ და ჩავატარეთ შიგა ჩხრეკა და აბსოლუტურად არაფერი არ მოგვეღია. არიან ჩვენთან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ცოტა გათამამებული ბავშვები არიან. ეს არ არის მარტო მშობლის ბრალი. ეს არის ქუჩის ბრალიც.
მოსწავლეებმა იციან, რომ მათი თანაკლასელები ხშირად სკოლაში ცივი იარაღი ცხადდებიან. მოზარდები მიიჩნევენ, რომ დანიციარული მათი უსაფრთხოების გარანტიაცაა.
უკვე დანის დადის და ეს უფრო ძლიერია რა. გამოყენებას თუ შეუძლია, ეს უფრო კაი. ყველა იწყში მას უკვე გამოყენებულიც აქვს და ერთი უკვე დაჭრილი ყავს და უკვე შიშის სინდრომი შეება მისთამი, რომ ეს ადამიანი უფრო ძლიერია.
უსაფრთხო თავს მოზარდები როგორც აღმოჩნდა, ვერც სკოლაში, ვერც ქუჩაში და ვერც ოჯახში გრძნობენ. ეს ის ფაქტორია, რომელიც მოზარდების არასწორად ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მშობლები პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევიან ვერც შვილების უსაფრთხოებაზე ზრუნვისას და ვერც მათ დანაშაულზე. ენვერ კარალიძე მშობელია, რომელიც ამბობს, რომ სოციალურ გარემოს დიდი მნიშვნელობა აქვს.
აგრესია მიმატა, კარგი იქნება თუ ახალგაზრდებში ამოღებული იქნა ცივი იარაღი, ეს იქნება დანები თუ რაღაც სხვა. მეორე მხრივ მე არ ფიქრობ, რომ მარტო პედაგოგებს უნდა მივაანდოთ ეს საკითხი. ყველა მშობელი ვალდებულია, რომ მოსწავლის მდგომარეობა გააკონტროლოს, რამდენიც არ უნდა იყოს დაკავებული მშობელი, ამის ვალდებულებას ვერ მოიხსნის ერთ-ერთი მშობელი.
ბავშვთა ფსიქოლოგი ქეთი ბერიძეც მოზარდებში აგრესიის ძირითად მიზეზად ოჯახურ კონფლიქტებს მიიჩნევს.
თუ ბავშვი ვთქვათ ოჯახში ხედავს, როგორ ჩაგრავს ოჯახის ერთი წევრი მეორეს და თვითონ შეიძლება განტევების ვაცის როლში აღმოჩნდეს, მერე ბავშვმა უნდა გადაიტანოს ხვაზე. ეს შეიძლება აღმოჩნდეს ვთქვათ თავის თანატოლი, რომელსაც უფრო სუსტად ჩათვლის ის, რა თქმა უნდა, დედაზე ვერ გადაიტანს. შეიძლება აგრესიულობის მიზეზი იყოს რაღაც დაავადება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მიზეზი, რომ მერე ვებრძოლოთ ჩვენ აი ამ შედეგებს, რომელსაც ვიმკით აგრესიული ქცევის საფუძველზე. ბიოლოგიურად თუ არის მიდრეკილი ბავშვი აგრესიული ქცევის ჩადენისაკენ, ვერანაირი კანონი ვერ შეამსუბუქებს ამ სიტუაციას.
აგრესია მაშინ უკვე არსებობს, როცა მოსწავლე სახლიდან იარაღით გამოდის. სკოლის დირექტორი გივი ხალვაში მიიჩნევს, რომ არც ვიდეო თვალი და არც მშობელთა პასუხისმგებლობა არ არის გამოსავალი.
ბავშვები ჩამოშურდა წინს. აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ითქვას, წინს აღარ კითხულობს. მშობლები ლუკმაპურის ძებნაში ვეღარ უთმობენ იმდენ დროს ბავშვს, რომელიც მისთვის არის საჭირო. ამიტომ ბავშვი რჩება ეზოსა და ქუჩის ანაბარ. სალამ საზოგადოების ყველა წევრი არ გაიგებს, რომ ერთ შვენიერ დღეს შეიძლება ამან შენი ოჯახის კარდეს დააკაკუნოს, მანამდე მდგომარეობა არ გამოსულა.
ბათუმის სკოლებში ჯერჯერობით არ არსებობს მონაცემები, როგორია მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით იკლო ფრიადოს ამ მოსწავლეთა რიცხვმა, მაგრამ სტატისტიკური მაჩვენებელი სხვა შემთხვევების დროს შემზარავია. წინა წლებთან შედარებით 2006 წელს მოზარდებში დანაშაულთა რიცხვმა 110% იმატა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15-წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა, თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუფიცრობიერებულობა იმის ამ რო ქვეყანაში იყო ომი.
ვინ არიან და როგორ ემზადებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები? საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვანე და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მიგედოდეს მათ.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძესთან ერთად ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პოეზიის პოპულარიზაციისთვის შექმნილ საერთაშორისო პორტალს, მის მისამართს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია თავისუფლება.org ქართული პოეზია ჩემად. 400-მდე პოეტის მიერ 55 ენაზე სხვადასხვა დროს შექმნილ ლექსებთან ერთად ამირიდან პორტალის მეშვეობით შესაძლებელია ბესიკ ხარანაულის, დავით მახრაძის, ზვიად რატიანის, რატი ამახლობელის და გაგა ნახუცლიშვილის ლექსების არამარტო წაკითხვა, არამედ მოსმენაც თავად ავტორების შესრულებით. საერთაშორისო პორტალის ამ სიახლის თბილისურ პრეზენტაციას ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია დაესწრო.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht.
Es Bertolt Brecht's Khma. Ert-ert sakutar leks tavat soret ase kitkhulobda. Matvisats poezia gansakutrebulad uqars itsian rom 400-amde tsnobili tu nakleba tsnobili poetis biografieps, fotoeps, leksebis tekstebs da tavat avtorebis mier zakitkhuli am leksebis audio chanazerebs saerteshoriso poetur portal Lyric Lines-ზე ნახავენ და მოისმენენ. პორტალისთვის ქართული პოეზიის დამატების გადაწყვეტილება დაახლოებით 2 წლის წინ თბილისში მიიღო Lyric Lines-ის გერმანელმა ორგანიზატორმა თომას ვოლფარტმა, რომელმაც ქართულ პარტნიორად გამომცემლობა არეტე და წიგნების მაღაზია პარნასი აირჩია. 2 წლის წინ დაწყებული პროცესის შედეგად საერთაშორისო პორტალს 5 თანამედროვე ქართული პოეტის რამდენიმე ლექსი შეემატა.
დაახლოებით 9 წელიწადი დაჭირდა იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩაგვეწერა. პრინციპში 1 წლის წინ უკვე გავუგზავნეთ. და მე უკვე იმათმა დააყოვნე საკმაოდ დიდი ხანი, სანამ ეს გადათარგმნეს გერმანულად, სანამ მოაქციეს ინფორმაცია, რომ ეს ყველაფერი დადებულიყო საიტზე, საბოლოოდ სულ რაღაც 1 თვის წინ გამოჩნდა ეს საიტი.
გია დარსალია, რომელიც წიგნების მაღაზია პარნასის დამფუძნებელი, ამბობს, რომ ბესიკ ხარანაული, დავით მაღრაძე, რატი ამაღლობელი, გაგა ნახუცრიშვილი და ზვიად რატიანი, როგორც ავტორები, მალხას ხარბედიასთან ერთად აბსოლუტურად სუბიექტურად შეარჩია. Lyric Line-მა ამ ეტაპზე ქართული პოეზიისთვის ერთგვარი კვოტა 10-ით განსაზღვრა, თუმცა იმის გამო, რომ კლასიკოსების აუდიო ჩანაწერების კანონიერად მოპოვება ინიციატორებმა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს, საქართველოსთვის 5 ადგილი კვლავ თავისუფალია. გია დარსალიას იმედი აქვს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, რომლის ფონჩი წარერთი კლასიკოსის უნიკალური ჩანაწერი ინახება, მოლაპარაკება წარმატებული იქნება და ლირიკ ლაინი აკაკის გალაქტიონის და სხვათა შემოქმედებით შეიფსება. იმის გამო, რომ ლირიკ ლაინზე სწორედ მათი ლექსები აღმოჩნდა, თავს უხერხულად ხუთივე თანამედროვე ქართველი პოეტი გრძნობს. თუმცა თავად იდეა პესიკ ხარანაულს ერთი კონკრეტული მიზეზით მოსწონს.
ზოგადად რომ კითხო, საერთოდ კარგია ეს აუდიო მასალა რო იყოს, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ვინმე ვაჟა-ფშაველა აღმოჩნდეს და ვაჟა-ფშაველა ხმა რომ მოგვასმინა, ხა ჩვენ რა ბედნიერები ვიქნებოდი. ანაკაკის რო ქონდეს მეტი ხო, რა შეცვლის რამე გალაქტიონის ჩანაწერებს. თვითონ კი არ მოწონდა ცოტა შორის.
მე
რომ მოსმინე. აა ურახა. აბა არის მაგაშკაი.
ფესიკ ხარანაულს დანარჩენი 4 პოეტის მიერ წაკითხული მოსწონს, ისევე როგორც დანარჩენ 4-ს ერთმანეთის. თავს კომფორტულად ვერ გრძნობს ვერც ზვიადრატიანი, რომელიც მწერლების უნიკალურ ხმებს აგროვებს, საკმაოდ კარგი კოლექციაც აქვს და უკვე რამდენიმე წელია ლირიკ ლაინს კონკრეტული მიზეზით ხშირად სტუმრობს. თუმცა ვერასდროს წარმოედგინა, რომ ერთხელ პორტალზე მისი პოეზიაც აღმოჩნდებოდა.
ამ საიტზე საკმაოდ დიდი მასალაა და ამდენად ხშირად ვსტუმრობდი ხოლმე და ვამოწმებდი ახალი ხო არაფერი შევიდა და ძალიან ისეთ სერიოზული საიტია და კარგია რომ საქართველოს შევიდა ხა მე ვეჩემ თავზე ვერ ვთქვი რომ ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ მეთქი თავზე კი იმიტომ რომ არ თავდაბლობ გაცილებით უკეთ შეიძლება და საქართველოს შესული იყო და ამდენად ეს უხერხულობის მომენტი მაქვს
უხერხულობის მომენტთან ერთად სასიამოვნო ემოციის არსებობას არ უარყოფს დავით მაღრაძე
სასიამოვნო განცდა გაქვს მოდესაც აემდენ ამოკრეფილ ამოკენგილ პოეტებში რაც ქვეყნერებაზე დღეს არსებობს და შეკრებილია ამ საიტზე თავისი ორიგინალების თავის თარგმანები და თავისი კიდე ავტორისეული კითხვით განცდა გაქვს ერთი რომ შენი ქვეყანაც ერთვება აი მსოფლიო ცივილიზაციის თანაცხოვრებაში
სოფლიო ცივილიზაციასთან გაერთიანების გარდა ლირიკ ლაინზე ქართული პოეზიის გამოჩენის მნიშვნელობას ორგანიზატორები იმითაც ხსნიან, რომ თანამედროვე პირობებში, როდესაც საზღვარგარეთ არ სტუიოლი არამხოლოდ პოეტური თარგმანების, არამედ თავად ორიგინალების გამოცემა, პოეტური პორტალები კონკრეტულ შესაძლებლობას ქმნიან.
იმისთვის რომ ქართული პოეზია რამე მხრივ მაინც გავიდეს საზღვარგარეთ, ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი საიტის არსი იმას მდგომარეობს, რომ ორიგინალურად ისმენს პოეტს, ავტომატურად შეუძლია რომ დაიკითხოს თარგმანი და ელემენტალურად გერმანული ბეროთ უფრო მეტ ადამიანმა ისეს ვიდრე ქართული.
გიადარსალია პოეტებისადმი გამომცემლების არც თუ დიდ ინტერეს მარტივად იმით ხსნის, რომ პოეზია ნაკლებად კომერციულია. სადაც კომერცია, იქ პოეზია არ არსებობს, ასე ფიქრობს გაგანა ხუცრიშვილი, რომლის რამდენიმე ლექსიც ლირიკ ლაინის ერთგვარ კოლექციაში აღმოჩნდა.
Поэзия коммерциული არასოდეს არ იყო და არც იქნება, მაგრამ ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს შემი ეს. სადაც კომერციაზე ფიქრობ, იქ პოეზია აღარ არის.
ლირიკ ლაინისთვის ხუთივე ქართულმა პოეტმა საკუთარი ლექსები თავად შეარჩია. დავით მაღრაძე მისიც კი გაიხსენა, როგორ დაწერა წლების წინ ლექსი ამარკორდი ფიქრის გორაზე, რომელსაც სათაურის შემდეგ მოსდევს ფრაზა ანუ სალამი ყველას და ტონინო გუერას.
ეს გავს ნათქვამს, რომელიც გაგარინი რო გაფრინდა კოსმოსში, რო კითხეს ასეთ თვითო დედამიწას, მე ვთქვა რომ სალამი ყველას და ანამანიანის. აქ ტონინო გუერა რო იყოს თუმრაც, მე ვიყავი სუბრაზე თამადა, სობიკო ჩაურელთან საქსი. და რომ მივედი ესე დავიწყე, რომ სალამი ყველას და ტონინო გუერას. როგორც და სუბრასთან. მე დავწერე ლექსი და ესე დავარქვი რა ლექსსაც.
როგორ კითხულობს თავად ავტორი რადიო მწვანე ტალღის სტუდიაში ჩაწერილ ამ ლექსს, როგორ კითხულობენ საკუთარ ლექსებს ბესიკ ხარანაული, ზვიად რატიანი, გაგანა ხუცრიშვილი და რატია მაღლობელი, ამის მოსმენა ნებისმიერ ადამიანს ლირიკ ლაინის საერთაშორისო პორტალზე შეუძლია. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასამ სმენელებო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10-მდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7-მდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ განრიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვიდრე ოლგურო მიათეს სტუდიაში მიგიწევდეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ის ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
საფრანგეთის გაზეთი Le Monde წერს, რომ ირანმა თავისი ბირთული პროგრამის გარშემო კონფრონტაციას მიანიჭა უპირატესობა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ კი შეინარჩუნა ერთობა. ამერიკელები, ევროპელები, რუსეთი და ჩინეთი ერთი აზრის არიან მიუხედავად ბევრ რამეში სხვადასხვა პოზიციისა. გაზეთის აზრით, თუ კი ირანს სურს თავისი ადგილი კვლავ მოძებნოს საერთაშორისო თანამეგობრობაში, მზად უნდა იყოს დიალოგისთვის და საერთაშორისო წესებს დაემორჩილოს. იტალიაში რომში გამავალი მასაჯერო წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთში თავისი მეოთხე მისიის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა ბოლოს შედეგს მიაღწია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ოლმერტი დათანხმდა პალესტინელთა პრეზიდენტთან მაჰმუდ აბასთან სისტემატურ შეხვედრებს. მაგრამ იუწყება მასაჯერო, რაისს ამის მისაღწევად მაგიდაზე არაერთხელ დასჭირდა მუშტის დარტყმა. ირანის მიერ ბრიტანელი მეზღვაურების დაკავებას დიდი რაოდენობით სტატია მიეძღვნა ამ დღეებში. ბრიტანული ტაიმსი წერს, რომ ირანი თავდასხმაზეა გადასული. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ცხადად ადასტურებს, რომ ბრიტანეთის ხომალდი ერაყის ტერიტორიულ წყლებში იმყოფებოდა, თუმცა გაზეთის აზრით ამას არ უნდა დასჭირებოდა ხუთი დღე. ასევე ბრიტანული გარდიანი დარწმუნებულია, რომ ვითარება დღითი დღე უფრო სერიოზული ხდება. ამით გარდიანის აზრით თეირანის მთავრობა საკუთარ თავს ვნებს. რაც უფრო დიდხანს დააკავებს ირანი ტყვეებს, მით უფრო გაიზრდება ეჭვი, რომელიც შეერთებულ შტატებთან გარიგების საქმეში ფანდია. ავსტრიული სტანდარტი კითვლის, რომ ბრიტანეთის მთავრობას მეტის გაკეთება არ შეუძლია. თეირანსაც არ აქვს მეტის უნარი, რადგან რაც უფრო გაგრძელდება ეს კრიზისი, მით უფრო ძნელი გახდება ირანისთვის არ დაკარგოს საკუთარი სახე და ისე დაასრულოს ეს ძალთა შემოწმება. პრემიერ-მინისტრის ტონი ბლერისთვის კი სტანდარტის აზრით ეროვნული აღშფოთება მომხდარის გამო საუკეთესო შანსია დავიწყებულ იქნას ერაყის ომის გამო კრიტიკა. პარასკევს გაზეთები წერდნენ არაბთა ლიგის სამიტის შედეგებზე. Financial Times-ი თვლის, რომ დადგა დრო მტრებს შორის დამყარდეს მშვიდობა. ამის შესაძლებლობა არის ახლა, მიაჩნია ლონდონში გამავალ გაზეთს. ეს დრო დიდხანს აღარ მოვა. შვეიცარიის Neue Zürcher Zeitung-ი კი თვლის, რომ ისრაელს ვერავინ მოსთხოვს არაბთა ლიგის სამიტზე მიღებული ინიციატივა პალესტინის პრობლემის მოგვარების გარშემო უსიტყვოდ მიიღოს. ისიც მიამიტობა გვეფიქრა, რომ ისრაელის თანხმობას უცბად მოყვებოდა კონფლიქტის მოგვარება. საფრანგეთის ლეკრუა წერს ამავე თემაზე, რომ არაბთა ლიგის ინიციატივა იმ პერიოდში წამოაყენეს, როცა ისრაელის საზოგადოებაში კრიზისია. პრემიერ ოლმერტის მთავრობა ისეთი არაპოპულარულია, როგორც დღემდე არც ერთი მისი წინამორბედი ხელისუფლება. ამითარებაში კი ძნელია კომპრომისზე წასვლა, დაასკვნის ფრანგული გაზეთი. რუსეთსა და ლატვიას შორის სასაზღვრო სფეროში გარიგების თაობაზე ესტონეთის გაზეთ პოსტ მიეში გამოქვეყნებული სტატიის მოკლე შინაარსით მინდა დავასრულო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გაზეთის აზრით შემცირდა ისეთი ქვეყნების სია, რომელთაც რუსეთთან სასაზღვრო დავა აქვთ, მათ შორისაა ესტონეთიც. ლატვიელები დიდ ზეწოლას განიცდიდნენ რუსეთიდან, მაგრამ მაინც რატიფიცირება გაუკეთეს შეთანხმებას. მათ იციან, რომ ბევრი არაფერი იცლება, მაგრამ საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით უფრო მტკიცედ დგანან. დროა ესტონეთში გამავალი გაზეთის აზრით ამგვარი გამოცდილება ტალინმაც გაიზიაროს.
ოქროპირუხაძისგან მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცებთ გადაცემას. ჯირფასო მსმენელებო, ახლა მეათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენს ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეხებით არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის საქმიანობას. შევისწრებით, გავარკვეთ, რატომ არ არის ხოლმე ხალხმრავალი ამ ორგანიზაციის საპროტესტო აქციები.
სხვა ფაქტორები მოქმედებს, არის შიშის ფაქტორი, არის უფრო მეტად შიშზე უფრო მეტად მეფიქრობ უიმედობის ფაქტორი, ანუ საზოგადოებას უკვე აღარ ჯერა რომ შეიძლება რეალურად შეიცვალოს რამე.
შემდეგ წარმოგიდგენთ ერთ ფართო საზოგადოებისთვის უცნობ მუზეუმს, რომელშიც როგორც ირკვევა არაერთი უნიკალური ექსპონატი ინახება.
აი ეს არის ძალიან იშვიათი ნივთი, იშვიათი კი არა, უნიკალური პრაქტიკულად. საქმე იმაშია, რომ იაკობ ნიკოლაძის როდესაც მისცეს შეკვეთა ილია ჭავჭავაძის საფლავზე ძეგლის დაყენების, აი ეს იყო ერთი ადრინდელი ვარიანტი მსუხრის საქართველოსი.
ბოლოს კი მოგასმენინებთ ინტერვიუს რეჟისორ ოთარ იოსელიანთან, რომელიც ამ დღეებში გვეწვია ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინაში.
მთავარია, რასაც მე გაურბი, ეს რომ დატვირთვა ქონდეს უმთავრესად სიტყვას. გაურბი, ამიტომ მე მგონია, მე ვახწევ იმას, რომ მაყურებელმა, რომელმაც ენას საერთოდ არ იცის, რა ენაზეც არის გადაღებული ფილმი, ყველაფერი გაიგოს, შეიძლება მეტიც გაიგოს.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Ბოლო 10 დღეა თითქმის ყოველ დღე არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის წევრები სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებას ან საპროტესტო აქციას მართავენ. როგორც წესი, აქციები ხალხმრავალი არ არის. ამის მიუხედავად, თანასწორობის ინსტიტუტი საპროტესტო აქციების გამართვაზე უარის თქმას არ აპირებს. აქვს თუ არა აზრი პროტესტის გამოთქმას? ამ კითხვით თამარ ჩიქოვანი დაინტერესდა.
არა ძალადობას. ამდე ვიზით თანასწორობის ინსტიტუტის წევრები საპროტესტო აქციას ხან უზენაეს სასამართლოსთან, ხან გენერალურ პროკურატურასთან, ხან სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან მართავენ. აქციების მონაწილეთა რიცხვი მოგრძალებულია. საზოგადოება საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას გაურბის. თანასწორობის ინსტიტუტის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი საზოგადოების დიდი ნაწილის პასიურობას ასე ხსნის.
დარემარტო ჩვენი აქციები გამოირჩევა სამწუხაროდ მასშტაბებით და არც აქციები, მაგრამ სხვა ხსნა შეიძლება მოუძებნოთ, სხვა ფაქტორები მოქმედებს, არის შიშის ფაქტორი, არის უფრო მეტად შიშზე უფრო მეტად მე ვფიქრობ უიმედობის ფაქტორი, ანუ საზოგადოებას უკვე აღარ ჯერა რომ შეიძლება რეალურად შეიცვალოს რამე, მით უმეტეს საზოგადოებას აქვს ძალიან წარე გამოცდილება ვარდების რევოლუციისა, როცა მათ მიიღეს აქტიურად მონაწილეობა ამ პროცესებში, მე არა უფრო ჩვენ რევოლუციას ვამბობთ, ჩვენ გვინდა ზუსტად ის რომ რევოლუციამდე არ მიაყვანოს ხელისუფლებამ საზოგადოებას აქვე, მაგრამ ნუ თქვათ იგივე რევოლუციის შემთხვევა რო ვიღოთ. ის საზოგადოება რეაქტიურა, რეაქტიურა მშვიდობიანი და მისაღები ფორმებით და შედეგად მიიღო ის რომ უბრალოდ იგი აღმოჩნდა მოტყუებული და ხელისუფლება რომელიც დეკლარებული პრინციპები იყო თავისუფლება, დემოკრატია და ასე პოტკეს გამოქვეყნეს აღმოჩნდა ანალოგიური არსობრივად წინა ხელისუფლებებსა. შესაბამისად, ეს ალბათ მნიშვნელოვნად განაპირობებს უიმედობას და ფრუსტრაციას საზოგადოებაში.
კონფლიქტებისა და მულაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ხუთიშვილი ადასტურებს, რომ ვარდების რევოლუციამ საზოგადოებაში დიდი იმედი გააჩინა, რომლის რეალიზება შეუძლებელი იყო. შესაბამისად, გულგატეხილობა გასაკვირი არ არის. გარდა ამისა,
და ხალხი ლოდა უფრო მეტი ექნებოდა საშუალება მონაწილეობისა მართვის პროცესში. და მე მაინც ვთვლიო ეს არის რაღაც საკვანძო მომენტი. ვინაიდან ხალხი ასეთ აქტიობას იჩენს და აჩვენებს, რომ მომწიფებულია იმისათვის, რომ სხვანაირად მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვაში. და ამ დროს ისეთი ძალები, ესე იგი, გროვდებიან ხელისუფლებაში, რომელიც ვთვლიან, რომ ესე იგი, აი ეს უნდა იყოს ესე აი რაღაცა ჩაკეტილი სისტემა, იზოლირებული თავის თავში, რომელიც თავისთვის არსებობს, რომელსაც ესე იგი მარტო რაღაც ესეთი აი სუბორდინაციული რაღაც ურთიერთობა აქვს ხალხთან და მოჩებელი ალბათ იმისთვის არსებობს, რომ ამორჩიოს და მე ესე იგი არაფერი მოკითხოს, ესე ვინც არჩია და განანებოს თავი, რომ იმან თავად თავის საქმე და თავის ინტერესები გამაკმაყოფილოს. აი ესეთი ესე იგი აი დამკვიდრება აი იმ ესე იგი აი ესეთი სულის კვეთების ხდება ქვეყანა. ეგ არის ძალიან საშიშირე.
თბილისის საკრებულოს წევრი კობა დავითაშვილი პოლიტიკურ ძალებსა და საზოგადოების გაუცხოებაზე საუბრობს. მისი აზრით, ხშირად საზოგადოებას და პოლიტიკურ ელიტას სხვადასხვა პრობლემა აწუხებს.
წარმოიდგინეთ, ადამიანებს დიდი თადრე დგება და გვიან ღამემდე ძალიან დაძაბულა ჩვენს, რომ სახლში ორი კაპიკი მიიტანოს და ბავშვებს აჯავს. ამ დროს მას როგორ წესი, ადამიანის უფლებათა დაცვა, ან თუნდაც მესაკუთრეთა უფლებების დაცვა, ან თუნდაც ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია, არ აინტერესებს. არც ძალია და არც დრო და ენერგია არ აქვს იმისთვის, რომ მოიცავს და რაც მას აინტერესებს, ის პოლიტიკურ სპექტს არ აინტერესებს. აი ეს არის.
მაშინ აქვს კი აზრი პროტესტის გამოთქმას. ისინი, ვინც ამ კითხვას დადებითად პასუხობს, მაგალითად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე მოხავთ, როცა პროტესტმა შედეგი გამოიღო. იმ საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, პიონერ ფილმის ხელმძღვანელი გრიგოლ ჩიგოგიძე იხსენებს, რომ მაშინ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დასაცავად მათ გვერდში უამრავი ადამიანი დაუდგა.
მე შემიძლია ასე ვთქვა, რომ მართლა მთელი თბილისი დაგვიდგა გვერდზე. მე მგონი თელი საქართველოს. შეიძლება ეს არ იყო ის რომ აქ მოდიოდა ყველა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვისაც ვიცნობ, ჩემი სამეგობრო სასახლის ყველა თანამშრომლის მეგობარი ნათესავი ახლობელი მზად იყო იმისათვის, რომ ჩამოსულიყო და ჩვენთან ყოფილიყო, მაგრამ კიდევ კარგი ყველაფერი კარგად დამთავრდა. აი აქ რაღაც სვანერი პროტესტი იყო, იცით, და ეს იყო რაღაც სიტფოს გამოხატულება ამ ბავშვებისადმი, სასახლისადმი.
იქნებ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან დაკავშირებულმა პროტესტმა შედეგი იმიტომ გამოიღო, რომ პოლიტიკურ აქციად არ იქცა. იქნებ საზოგადოება დაიღალა პოლიტიკით, არ უნდა კლავ პოლიტიკური მანიპულაციის ობიექტად იქცეს. Am კითხვაზე თანასწორობის ინსტიტუტის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი პასუხობს.
სამწუხაროდ პოლიტიკიდან გამოყოფა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ამ პრობლემების წყარო არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. სახელმწიფოს შესაბამისად თუ ის ხელმძღვანელობა თვითონ არ ცდილობს რომ პასუხი გაცეს ამ პრობლემებს და მოაგვაროს ის იგი, გასაგებია რომ იგი ასე თუ ისე ავტომატურად გადაიზრდება პოლიტიკურ პოლემიკაში. გასაგებია, ნუ ახლა ჩვენ არის სხვა ორგანიზაცია ვართ, ვცდილობთ ამას თავი ავარდოთ, მაგრამ გასაგებია რომ საკითხი თავისთავად პოლიტიზირებული იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა წლების განმავლობაში თქვა ისმება ერთ ეგივე შეკითხვა და მასზე პასუხი არ არსებობს გარდა იმ პასუხისა რომ ეს ჩვენიანები არიან და ამიტომ ავჯიტ.
ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი, თანასწორობის ინსტიტუტის წევრი, რომელსაც თამარჩი ქოვანია ლაპარაკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ერთ მუზეუმში გებატიშებით. ტაბიძის 20 ნომერში, სმირნოვების სახლში, თბილისში, სადაც ახლა კულტურული ურთიერთობების ცენტრი კავკასიური სახლი მდებარეობს, პუშკინის მემორიალური მუზეუმია განლაგებული. ოთხოთახში სმირნოვების კუთვნილი და შემდგომ საქართველოს სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი 4000 ნივთია დაცულ ექსპონირებული. Музеум самасинат ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი ეწვია.
ავტომობილების მოძრაობისაგან თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული და ხმაურიანი ქუჩიდან სმირნოვების სახლის მუზეუმამდე რამდენიმე მეტრი და რამდენიმე კიბის საფეხურია. ამ რამდენიმე მეტრის გავლისა და რამდენიმე საფეხურის ავლის შემდეგ ნებისმიერ დამთვალიერებელს, მით უფრო მას, ვისაც მე-19 საუკუნის ეპოქა ხიბლავს, ნამდვილად ჯადოსნური სამყაროელის. უნიკალური ნივთებით სავსე 4 ულამაზესი ოთახი. ამ ყველაფერს ერთვის მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ალექსანდრე სვიატიკოვის საუცხო, უაღრესად ჩინაარსიანი და ზედმიწევნით კვალიფიციური მონათხრობი თითოეული ნივთის თუ ზოგადად მუზეუმის ისტორიის თაობაზე. პირველ რიგში ალექსანდრე სვიატიკოვმა სმირნოვების გვარისა და მათი თბილისში ჩამოსვლის თაობაზე მოგვითხრო. მონათხრობი კი მან დედის მხრიდან ციციშვილთა შთამომავლის მე-19 საუკუნის მაღალი რუსული საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მომხიბლავი ქალბატონის ალექსანდრა როსეტის შესახებ საუბრით დაიწყო.
რუსულ კულტურაში ამ ქალს აქვს მიძღვნილი 40 ლექსი და მე-19 საუკუნეში მრავალჯერ ეს ლექსები დაედო მუსიკაზე და ზოგიერთი მაგათგან არის ცნობილი როგორც ძველი ქალაქური რომანსები. მათ შორის არის ძალიან ცნობილი ტომანსკის ლექსებზე დაწერილი «Любил я очень голубые, теперь влюбился в черные, те были нежные такие, а эти непокорные». Ам романс ჩვენი თამარა წერეთელიც მღეროდა ძალიან ხშირად და ძალიან უყვარდა ეს რომანსი.
ჟუკოვსკის, ჩაიკოვსკის, ლისტის, ლერმონტოვის, გლინკას, ბელინსკის, ადამ მიცკევიჩის, პროსპერ მერიმესა და გოგოლის მეგობარი და არც თუ იშვიათად მათი მუზა ალექსანდრა როსეტი მოგვიანებით ცოლად სმირნოვს გახვა. ბოტანიკით გატაცებულ მათვარს მიხეილ სმირნოვს წერლისა და გამზრდელის იაკობ პოლონსკის მონათხრობის შემდეგ აშენია სურვილი თბილისში ჩამოსულიყო და კავკასიის მცენარეული სამყარო შეესწავლა. შემდეგ კავკასიის ფლორის შესწავლით გატაცებულ ახალგაზრდა სმირნოვს მდიდარი თბილისელი მოქალაქის იაგორ თამამშევის ქალიშვილი შეურთავს. დიდარ სარდლოს მზიდში სოლოლაკში დღევანდელი ტავიძის ქუჩის 20 ნომერში მდებარე სახლი მოჰყოლია. თავის მხრივ ალექსანდრა როსეტ სმირნოვას ვაჟისათვის პეტერბურგიდან ქონების დიდი ნაწილი გამოუგზავნია. ასე მოხდა უნიკალური ექსპონატები თბილისში.
ორი ნახატია ივასოვსკის შენახულია მოჭახში, ესე იგი როზოვე პერიოდი და გლუბოი პერიოდი ორივე არის წარმოდგენილი და იმ სურათზე არის აღბეჭდილი აფხაზეთის სანაპირო. ჩვენ ფოტო არქივში შეიძლება მოძებნა, ნუ იმის თანაპიროვნებების, რომელიც დღეს ძალიან კარგად არის მივიწყებული. ამ სურათზე არის აღბეჭდილი ცნობილი პიროვნება გიორგი შერვაშვილიძე, ამ სურათზე ბრანცოვა დაშკვა, ბოლო საქართველოს მეფის ნაცვლის ცოლი და ამ სურათზე არის აღბეჭდილი მიხეილ ნიკოლაიძე რომანოვი, რომელიც იყო მეფის ნაცვლი და რომლის სახელს დღესაც ატარებს საავადმყოფო პლეხანოვზე.
იქვე ალექსანდრ სვიატიკოვმა სმირნოვების ოჯახის ხშირი სტუმრის ილია ჭავჭავაძის ორი პირადი წერილი გვაჩვენა. აქვეა გამოფენილი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების პირველი კრებული და ქართულ კულტურასთან დაკავშირებული არაერთი საინტერესო ექსპონატი.
აი ეს არის ძალიან იშვიათი ნივთი, იშვიათი კი არა, უნიკალური პრაქტიკულად. საქმე იმაშია, რომ იაკობ ნიკოლაძის როდესაც მისცეს შეკვეთა ილია ჭავჭავაძის საფლავზე ძეგლის დაყენების, აი ეს იყო ერთი ადრინდელი ვარიანტი მწუხარე საქართველოსი და ეს მგონი უფრო ეროვნული ძეგლია, ვიდრე ის, რომელიც არის დღეს გაკეთებული ილია ჭავჭავაძის საფლავზე. Ну, ეს ჩემი აზრია.
ჩვენი მასპინძელი და ექსკურსია მძღოლი თითოეულ საექსპოზიციო სტენდთან თუ ნივთან სულ მცირე რამდენიმე წუთს გვესაუბრებოდა. ამასობაში საათნახევარზე მეტი დრო გავიდა, რის შემდეგაც მირნოვების მიერ ამ უნიკალური კოლექციის საქართველოსათვის ჩუქების თემას დაუბრუნდით. სმირნოვების გვარის თბილისური შტოს უკანასკნელმა წარმომადგენელმა მიხეილ გიორგიძე სმირნოვმა 1980-იან წლებში სიკვდილის წინ მთელი კოლექცია, რომელიც დღემდე გაურკვეველი და გაუგებარი მიზეზებით 20-იანი და 30-იანი წლების რეპრესიებს გადაურჩა, სრულად აღრიცხა და საჩუქრად საქართველოს გადასცა. მის მიზანს და სურვილს ამნივთებზე დაფუძნებით სმირნოვთა სახლში პუშკინის მემორიალური მუზეუმის დაარსება წარმოადგენდა. ეს საქმე დაიძრა, თუმცა ახალი განსაცდელი ამ სიმდიდრეს 90-იანი წლების დასაწყისში დაუდგა. კრიმინალურმა განუკითხაობამ კინაღა მიმსხვერპლა მთელი კოლექცია. როგორც ბატონი ალექსანდრე ამბობს, სმირნოვების სახლიდან კავკასიური სახლის კუთვნილი ძველი კომპიუტერები, ტელევიზორები და მაგიდაზე დაწყობილი ჩურჩხელებიც კი მოუპარავთ, მაგრამ ცალკე გამოკეტილი უნიკალური ნივთებისათვის ვერ მიუგნიათ, თუმცა პრობლემები მუზეუმს არც დღეს აკლია.
მუზეუმს არ აქვს თავისი შტატი. ჩვენ მესამე წელიწადი გვიხდიან მხოლოდ ორ ხელფას და რომ შევინარჩუნოთ მესამე თანამშრომელი, ვიყოფთ იმ ხელფას სამზე. ეს ისევ გამოდის იმის თანაკაპიკები, რომ ლაპარაკით მაღაზე არ ღირს, მაგრამ ვინარჩუნებთ კოლექტივს, ვინარჩუნებთ ამ მუზეუმს.
მართალია, სმირნოვების სახლის მუზეუმი რამდენიმე წელია კულტურის სამინისტროს აღრიცხვაზე იმყოფება, მაგრამ მას მუზეუმის სტატუსი არ გააჩნია. მიუხედავად ამისა, სტატუსის არ მქონე მუზეუმში დამთვალიერებელს მოხვედრა შაბათ კვირის გარდა ნებისმიერ დღეს შეუძლია. სხვა მუზეუმების მსგავსად შესვლა აქაც ფასიანია, მაგრამ სხვებისაგან განსხვავებით აქ შეგიძლიათ გადაიხადოთ იმდენი, რამდენი ქსურთან შეგიძლიათ. ჩვენ ჩვენის მხრივ მტკიცედ გადავწყვიტეთ, რომ იმ საოცარი სამყაროს გულდაგულ სანახავად კიდევ რამდენჯერმე აუდიო ჩამწერის გარეშე ვესტუმროთ თბილისის შუაგულში სმირნოვთა საგვარეულო სახლს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
პრაღაში სასიმო დაიხურა საერთაშორისო კინოფესტივალი ფებიოფესტი, რომლის გახსნის პატივი ამ ერთი კვირის წინათ ხდა ოთარ იოსელიანის ბოლო ნამუშევარს შემოდგომის ბახებს. გარდა ამისა, ფესტივალის ორგანიზატორებმა ქართველ რეჟისორს გადასცეს ფებიოფესტის მთავარი პრიზი კრისტიანი მსოფლიო კინოხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის. პრაღაში სტუმრობისას ოთარ იოსელიანი რადიო თავისუფლებაშიც გვეწვია, მეათე სტუდიაში მას დავით კაკაბაძე მომასპინძლა.
უკვე 40 წელიწადზე მეტია ფილმებს იღებთ. თითქმის 9 საუკუნეა ფილმებს იღებთ. რით გიზიდავთ ფილმების გადაღება დღეს?
რა ისიც რომ ცოტა ვღელავ მე, იმისთვის რომ ბავშვები წიგნებს არ კითხულობენ, კომპიუტერებს მიურსდნენ ყველანი. მუსიკას არ ისმენენ. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ხარტი და ნათელი დანაბარები არის მაინც კინო, იმიტომ რომ 2 საათში რაღაცას მოასწრებ და გაიგებ და შეიგრძნობ. ამიტომ მე და ჩემ კოლეგებს მე მგონი გვაწევს მხრებზე უდიდესი ტვირთი, პასუხისგების ტვირთი, იმიტომ რომ არ შეიძლება მათ მიაწოდო ყალბი აზრები და ყალბი გზნობები. ესე იგი, თუ იქნებით გულახდილნი ამ ინფორმაციას, ეს ბავშვები დააგროვებენ, მაგრამ უბედურება ჩვენი საქართველოში ის არის, რომ კინო აღარ არსებობს. კინო გაიყიდა, გაბაზარდა, კინოსტუდიაში არის მოწოწინიკების საამქრო, შამპანიურის საამქრო, კუბოებსაც ამზადებენ კინოსტუდიაში. ნახევარი მიყიდეს ან გააგირავეს ტელევიზიისთვის, გააშენეს ბეტონისგან ეკლესია, დასვეს იქ მღვდელი. და ეს იყო იდეა კინოსტუდიის დირექციის, რომ გადაღების წინ რეჟისორები და ოპერატორები შევიდოდნენ ეკლესიაში, პირჯვარს დაიწერდნენ და
კარგი ფილმი გარანტირებულია.
კარგი ფილმი გარანტირებულია.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოხერხდა საქართველოში რამდენიმე ახალი ფილმის გადაღება და ეს ფილმები სწორედ იმით არის გამორჩეული, რომ საქართველოშივე დაფინანსდა. სხვა საქმეა, რომ არ მთავრობის სახსრებით, არამედ რაღაც სხვა სახსრებით, მაგრამ ბიზნესმა თითქოს დაიწყო ინტერესის გამოხატვა ქართული კინოსადმი. აი ეს ტენდენცია, თქვათ, ის რამდენიმე ფილმი, მიგაჩნიათ თუ არა თქვენ, რომ მანიშნებელია რაღაც უკეთესი მომავლის?
მე ვფიქრობ, რომ თუ ფილმი აფინანსებს ფილმის გადაღებას, მას აქვს პრეტენზიები და გააჩნია სურვილი, რომ ფილმი, რომელსაც ის აფინანსებს, უნდა იყოს ისეთი, როგორც მას სჭირდება. ეს არის ცენზურის უარესი, რაც შეიძლება, და უარესი ფორმა. როცა გიორგი შენგელაიას ფილმში ფიროსმანში ნიკო ფიროსმანი ხატავდა რაღაცას და ვიღაცამ უკარნახა, რომ ეს ესე გამიკეთე, ეს შავი გამიკეთე, ეს თეთრი გამიკეთე, ეს ნიკოლამ გადააგდო ფუნჯი და წავიდა. მაშინ შენ თვითონ დახატეო.
და მე მაინც რა მინდა გკითხოთ, იცით, აი თქვენ თითქმის 25 წელია უკვე საფრანგეთში ცხოვრობთ. სად უფრო ძნელია ფილმის გადაღება? მაშინდელ საბჭოთა კავშირში თუ დღევანდელ საფრანგეთში? და რა არის განსხვავებები და მსგავსებები ამ ორ სისტემას შორის?
მაშინდელ საბჭოთა კავშირში იყო ერთი დაწესებულება, რომელსაც ქვიოდა კინემატოგრაფიის სახელმწიფო კომიტეტი, რომელიც მდებარეობდა მოსკოვში. ეს საკმაოდ აწყობილი სისტემა იყო, მაგრამ ამ კომიტეტს ჰქონდა ერთადერთი ფუნქცია ასასრულებელი, ეს იყო ცენზურა. სცენარის ცენზურა და მერე უკვე გამზადებული ფილმის ცენზურა, ან გადაღების დროს ჩამოსვლა და შემოწმება იმისი, თუ ყველაფერი რიგზეა თუ არა, ისე როგორც სურდა იმდროინდელ რეჟიმს. მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ ეს ფუნქციონერები, ეს ჩინოვნიკები, ისევე გასრესილი იყვნენ სისტემის მიერ, როგორც ჩვენ. და ამიტომ ძალიან პატივს სცემდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ ემორჩილებოდნენ არსებულ წესებს და გვეხმარებოდნენ კიდევაც. ეს იქნებოდა გიორგი შენგელაია, ეს იქნებოდა გლებ პანფილოვი, ასკოლდოვი, ტარკოვსკი, ფარაჯანოვი. გვეხმარებოდნენ რჩევით, ან რაღაც ფორმულას მოიგონებდნენ, რომ გაიაროს ფილმის დამზადების ეტაპი და უშვათ თქვენმა პროექტმა. და მერე მოხდა ისე, რომ ყველა ფილმები მაინც გადაღებული იყო.
მაგრამ იმავე ასკოლდოვის ფილმი 30 წელი თაროზე იდო.
მერე რა, ჩემი საპოვნელას 35 წელი იყო თაროზე, მერე ხომ გადაღებულია. ყოველ შემთხვევაში, მაგალითად, ჩვენ დაგვრჩა საქართველოში, დაგვრჩა ელისო, ჩვენ დაგვრჩა დაკარგული სამოთხე, ჩვენ დაგვრჩა ფიროსმანი, ჩვენ დაგვრჩა ელდარ შენგელაიას ფილმები, არაჩვეულებრივი გამოფენა მაგალითად, ან ცისფერი მთები, რომელიც არის ანარეკლი იმ წუხარების და იმ მძიმე სიტუაციის, რომელშიაც ჩვენ ვარსებობდით. ეს დარჩა როგორც დანაბარები მომავალი თაობებისათვის.
ჩვენ დაგვრჩა ასევე გიორგობისთვე დაგვრჩა იყო შაში უნგალობელი და მინდა სწორედ აი ამ თემას შევეხოთ. თქვენ გადასვლას საფრანგეთში, თქვენი გადასვლა საფრანგეთში იყო არამხოლოდ ახალ სამყაროსთან შეხვედრა, არამედ თქვენს ფილმებში თუნდაც ფერთან შეხვედრა. ფერად კინო უკვე არსებობდა საბჭოთა კავშირში და თქვენ მაინც პრინციპულად არიღებდით ფერად ფილმებს. საფრანგეთში გაიძულეს რომ ფერადი ფილმი გადაგიღოთ, თუ მაინც დათმეთეს თქვენი პრინციპი, თუ საფრანგეთში ჩათვალეთ რომ შეიძლება ფერადი ფილმის გადაღება?
მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ მხატვრულად ყველაზე ფასობრივი არის შავ-თეთრი კინო. სასიამოვნოა საყურებლად. შინაარსთან უფრო მალე მიდიხარ, მაგრამ ფერად კინოში თუ შეეცდები ადამიანი, რომ ისე გადაიღო, რომ ფერი არ ჩანდეს.
არ დომინირებდეს?
არ დომინირებდეს, ხო. მაშინ შეიძლება მიაღწიო, მაგრამ საფრანგეთში და დღესაც ყველგან ევროპაში თუ ფერად კინოს არ გადაიღებ, ტელევიზიიდან მხარდაჭერა ფინანსური არ გექნება. ამიტომ ფრანგი წარმოებლები მეუბნებოდნენ, რა ვხნათო, კიო, რასაკვირველია შენგი და შავ-თეთრი გადაიღო, მაგრამ ამით დაგვაყდება 2/3 დაფინანსების. რა ვხნათ, ნუ მე ვთხარი, არაფერი არ ვხნათ, გადავიღებ ისე, რომ ფერადი იყოს, მაგრამ არ ჩანდეს, რომ მანდამაინც ფერადია. დღეს მე მაქვს საშუალება, რომ გადავიღო შავ-თეთრი, მაგრამ კულტურა შავ-თეთრის გადაღების გაქრა.
თუმცა ვუდი ალენმა გადაიღო რამდენიმე წლის წინ შავ-თეთრი ფილმი ჰოლივუდში სულაც.
ვინა?
ვუდი ალენმა.
ხო, მაგრამ არა, სულაც არის გადაღებული. ეს არის ფერადი კინო გადაღებული შავ-თეთრ ფილმზე. ანუ შავ-თეთრ კინოს აქვს თავის კანონები, თავის წესები, და ძალიან ბევრი საიდუმლოება, რომელიც დაიკარგა. ჩვენში შავთეთრ კინოს ოსტატი იყო ლევან პაატაშვილი. უდიდესი ოსტატი იყო. აი მაგალითად ნახეთ მის მიერ გადაღებული სხვისი შვილები. როგორ არის გადაღებული, ეს არის შესანიშნავი ოპერატორის ნამუშევარი.
და თქვენ შავთეთრ ფილმს აღარ გადაიღებთ?
რა, რატომაც არ გადავიღებდი, მაგრამ სად, სად ვინმეს ეყოფა მოთფინება და ოსტატობა, რომ გადამიღოს შავთეთრი ფილმი. ოპერატორს მოვნახავ მე შავთეთრ კინოსთვის. ვერ მომნახავ დღეს.
კიდე ერთი ელემენტი, რომელსაც მინდა შევეხო, არის ხმაურები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი იმ ძველ ფილმებში, ხა შაშვი მგალობელი ვნახე რამდენიმე დღის წინ ისევ და ეს არის ფილმი, რომელიც არის სავსე ამ ხმაურებით, აი ამ ცხოვრების ხმაურებით, დილარო თენდება და იქ რადიო რო ჩაერთვა, იქ ბავშვები რო ხმაურობენ და მანქანის დაკოკვის ხმა თუ გავლის ხმა რო ისმის. ან თუნდაც გიორგობისთვის, სადაც ინოლა გურგულიას საოცარი სიმღერებია ყოველი დღის დასაწყისში. როგორია თქვენი დამოკიდებულება მუსიკისადმი, როგორც თქვენი ფილმის შემადგენელი ნაწილისადმი?
რა ისიცით, რომ ჩვენ ისე მივეჩვიეთ, რომ არსებობს მუსიკა ფილმში. ეს არის ხავარჟნები იმ კოლეგებისთვის, ვისაც არ ჯერათ, რომ შეუძლიათ გააკეთონ ფილმი უმუსიკოდ. მეახციეთ ყურადღება, თუ ტელევიზორში რამე ფილმს გვაჩვენებენ, აი რომ ჩაერთვება მუსიკა დასაწყისიდან ბოლომდე მიყვება ფილმს. უშლის კიდევაც. ანადგურებს შინაარს, მაგრამ სულ მიყვება. თან სულ გვაფრთხილებს, რომ ეხლა იქნება დაძაბული სიტუაცია. ან ეხლა ყველაფერი რიგზეა. ეხლა მშვენიერება იწყება, სიყვარული და სათნოება. მუსიკა, რომელიც ჟღერს კინემატოგრაფიაში, არის უკანასკნელი გამოსავალი იმათვის, ვისაც ფილმის გაკეთება არ შეუძლია. ჩემ ფილმებში მე მაგალითად ვხმარობ მუსიკას მხოლოდ მაშინ, როცა ვიცი, საიდან მოდის ეს ხმა. ან ვინმე ფანჯრის უკან უკრავს რაღაცას, ან კონკრეტულად ჩვენ ვხედავთ, ვინ რას უკრავს და რას აკეთებს. დანარჩენი არის ის რაოდენობა ბგერების, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს, შესანიშნავ პარტიტურას ქმნიან, თუ კაცმა მოუარა. ამიტომ ხმაურები თუ მუსიკა, ეს ყველაფერი შეადგენს ხმოვან ფონს. მთავარია, რასაც მე გაურბი, ეს რომ დატვირთვა ქონდეს უმთავრესად სიტყვას. გაურბი, ამიტომ მე მგონია, მე ვახწევ იმას, რომ მაყურებელმა, რომელმაც ენა საერთოდ არ იცის, რა ენაზეც არის გადაღებული ფილმი, ყველაფერი გაიგოს, შეიძლება მეტიც გაიგოს, ვიდრე იმან, ვისაც გააჩნია საშუალება ამ ენის ფლობის.
აი ამის მაგალითი პასტორალია, მე მგონია რა.
პასტორალი, ხო, პასტორალი. ჩვენ საქართველოში ერთ მეხუთედი მოსახლეობის ლაბარაგობს მშვენიერ ენაზე, რომელსაც ჰქვია მეგრული.
მაგრამ 4-5-ი არ ლაპარაკობს.
ეს მით ყველას რა შეასახა.
კიდე ერთი შეკითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, ეხება მონტაჟს. თქვენ წლების მანძილზე თბილისის თეატრალურ ინსტიტუტში ასწავლიდით მონტაჟს და ლეგენდები დადიოდა თავის დროზე, მე პირადად მაქვს მოსმენილი ეს, რომ ოთარ იოსელიანს არ ჭირდება საერთოდ სამონტაჟო მაგი და ესე აი მაკრატელი შეუვლე პირდაპირ კადრების რაოდენობა იცის ზუსტად, ეს მათემატიკური მისი განათლება ეხმარება ამაშიო, სიმართლის რამდენი პროცენტია ამ ნათქვამში. და მეორე ნაწილი აქვს ამ შეკითხვას. მას მე რაც გადახვედით საფრანგეთში, მას მე რაც კომპიუტერიზაცია მოხდა ყველაფრის და აი ეს ცვლილება თქვენთვის რას ნიშნავდა, რა დაკარგეთ და რა შეიძინეთ? თუ შეიძლება ჯერ იმ ლეგენდაზე მიპასუხეთ.
იცით რა, მე ისე შემიყვარდა ეს ხელობა, რომ მე ვფიქრობდი, რომ მე ვიქნები მემონტაჟე და არა რეჟისორი. იმიტომ რომ ეს არის ხელობა, რომელიც მართავს ფილმის არქიტექტურას, ფილმის სტრუქტურას. და ძალიან შეესაბამება მუსიკალურ ფორმას. ძალიან რთულია ამ ფენომენის ახსნა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიყავი კატასტროფის წინ, გადაღებულ ფილმის შედეგად. მე მეგონა, რომ არაფერი არ გამომივიდა. და მხოლოდ მონტაჟით ვახერხებდი მის გადარჩენას. მე ესე მგონია. იმიტომ რომ როგორც გადაიღებ, ისე რომ მიაწებო ერთი ნაჭერი მეორეს, გამო აბსურდი. ამიტომ დაფიქრება საჭირო და გადაადგილება ნაჭრების, რიტმის მონახვა, ტემპის მონახვა, ეს ყველაფერი ხდება მონტაჟში. ამიტომ მაგიდა იმდანად არ არის საჭირო, იმისთვის რომ დაამონტაჟო ფილმი. აქ მაინც ფიქრია საჭირო. ფიქრი და განზომილება და რიტმი. რაზე ვამონტაჟებდი ჩვენ წინა, ჩვენ ქონდა ძველი მავიოლები ქვიოდა, გამადიდებელ შუშის ქვეშ ჩვენ უყურებდით ფილმს. დღეს შეიცვალა სიტუაცია, ჩვენ მუშაობთ კომპიუტერზე, კომპიუტერზე ერთი ძალიან უარყოფითი მხარე, რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ უამრავი ვარიანტი მონტაჟის. მაგრამ მე დაჟინებით ვიზახი იმას, რომ უნდა მოეპყრო კომპიუტერს ისე როგორც ფირს და ერთხელ გაჭრილი უნდა ისროდე, რომ აღარ გასწორდება. ამიტომ უნდა იფიქრო იმაზე, სად გაჭრა და როგორ გაჭრა.
ამბობს ოთარ იოსელიანი, ცნობილი რეჟისორი, რომელსაც ამ თვეებში პრახის სტუდიაში დავით კაკაბაძე მომასპინძლა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა შკურენკო, თბილისში ნევან გვარამაძე, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღით 7.4 მეათე სიხშირეზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. სასიამოვნო, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.